Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Javno zgrožena nad fizičnim nasiljem dijakinje nad stanovalko v domu starejših v Trebnjem, ki smo kot družba zašli s poti.
Deluje klicni center za pomoč po poplavah, doslej največ vprašanj povezanih s položnicami za elektriko, pa tudi s sanacijo in osuševanjem zgradb.
Upokojenci na Trgu Republike bodo zbirali sredstva za prizadete v poplavah in podali novo zahtevo po višjih pokojninah.
Huda neurja v Španiji, Grčiji, Bolgariji in Turčiji zahtevala več življenj.
Zunanje ministrstvo svetuje posebno previdnost pri potovanjih v omenjene države.
Šport. Slovenija se poteguje za polfinalno vstopnico na svetovnem košarkarskem prvenstvu.
Vreme. Prihodnji dnevi bodo jasni, jutri s temperaturami od 22 do 29 stopinj Celzija.
Dober dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Javnost je bila včeraj obveščena o krutem ravnanju ene od dijakinj nad starejšo stanovalko v domu starejših v Trebnjem. Dijakinja, sicer hči zaposlene v tem domu, je opravljala študentsko delo. Iz posnetkov, ki jih je objavila tudi na družbenem omrežju TikTok, je fizično obračunala starejšo stanovalko, jo vlekla za nos in lase, pred stanovalcem v invalidskem vozičku pa posmehljivo plesala. Prispevek Alena Salihoviča.
V Trebanskem domu za ostarele so že v petek prejeli anonimno sporočilo o posnetku nasilja, uprava ga je takoj posredovala policiji. Na Ministrstvu za solidarno prihodnost so najostreje obsodili nasilje, danes pa je minister Simon Maljevac opravil obisk v omenjenem domu, že včeraj pa dejal.
Takoj, ko smo bili o dogodku seznanjeni, smo ukrepali, kontaktirali smo zavod in ga pozvali, da takoj ustrezno ukrepa, in sicer na dveh nivojih. Na prvem nivoju, da zaščiti žrtev in nudi vso ustrezno podporo psihosocialno, zdravstveno in ostalo, in drugič, da ustrezno ukrepa proti osebi, ki je dejanje storila.
Dijakinji so že prepovedali vstop v dom. Pristojni zagotavljajo, da bodo neprimernemu dogodku sledili ukrepi na sistemski ravni. Sicer v domu starejših Trebnja zagotavljajo, da bodo sprožili vse ustrezne postopke in ukrepali v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Kaj nam to vrstni prizori sporočajo, kje smo kot družba zašli s poti, smo vprašali Katjo Jarc, ki na zavodu Iskreni izvaja zakonsko in družinsko terapijo ter geštalt svetovanje.
Jaz začutim eno res stisko znotraj tega celotne dejansko družbe, tega, kako in kje smo, zaradi tega, ker pristopati in biti človek, pristopati k bližnjemu, znati biti drug z drugim, kako sploh mi shajamo v odnosih drug z drugim, ker biti človek in se res živeti pomeni, da moramo vsakodnevno nekaj tudi uložiti v te odnose.
Starejši so sicer pogosto žrtve psihičnega in fizičnega nasilja, naša sogovornica ob tem dodaja.
Zelo pomembno je, da katerokoli stvar, ki jo zaznajo, ki je izražena na mojem telesu, in to velja za vsakega od nas, od starejših do najmlajših, kolikokrat je vsak lahko pride v tako situacijo, in kako pomembno je znati reči ne, učiti že od majhnih nog reči ne, in na drugi strani pač, da znajo sploh pri starejših povedati, da to ne bo nič groznega, nič hudega, ampak da je res pomembno izraziti to in reči, to pa to se je zgodilo, ampak in je pomembno, da potem zavarujemo to. Predvsem starejše in seveda vsakega, ki se s tem srečuje, s kakršnimkoli nasiljem.
Nam je povedala Katja Jarc, ki bo se lahko v muzeju dneva prisluhnili ob 18, ko bo odgovarjala tudi na vprašanje, kako pomagati tistim starejšim, ki so jih prizadela nedavna neurja.
Na telefonski številki 114 je danes že mogoče postaviti vprašanje povezano z odpravljanjem posledic avgustovske ujme, ki je ob poplavah in plazovih poškodovala številne zasebne in javne objekte, vodotoke in ceste. Vodja klicnega centra Andrej Šter in premier Robert Golob sta dejala, da je center namenjen pomoči ljudem. Petra Stopar.
V prvih 4 urah od vzpostavitve številke 114 so v klicnem centru prejeli več kot 100 klicev. Med temami, ki so zanimale ljudi, je Šter omenil položnice za elektriko, začetek šolskega leta in s tem povezana vprašanja o odloženih vpisnih rokih. Mnogo je bilo tudi vprašanj o sanaciji in osuševanju zgradb, ki so bile poplavljene. V klicnem centru delajo zaposleni na ministrstvih in drugih državnih službah. Usposabljanja se jih je udeležilo približno 60. Danes na klice odgovarja ekipa 20 ljudi. Ta se bo v nadaljevanju menjala na tedenski ravni, je pojasnil Šter in dodal.
Ne pričakujemo, da tamle noč sedi 10 ali 20 vse znalcev, ki imajo čarobno palčko in najdejo rešitev za tisto, kar je res problem. Ampak lahko zagotovim, da se bomo naučili in da bomo dali od sebe vse, da se posledice teh neurij čim prej sanirajo.
Predvsem je po njegovih besedah nujno, da so odgovori usklajeni. Premijer Golob pa je poudaril, da je ta klicni center poseben v tem, da pokriva vsa področja državne uprave.
In jaz si želim, da bo ta klicni center ne samo zdaj naslednjih 14 dni, ko bojo ljudje najbolj prizadeti živel, ampak da bo kasneje tudi v bodočih, ko se bo morali soočati z naravnimi nesrečami, opravljal podobno nalogo. In da bo številka 114 postala sinonim za pomoč ob naravnih nesrečah.
Klicni center bo delal vsak delavnik med 8 in 16 uro, vsaj 2 nadaljni soboti pa med 8 in 13 uro. Delovne ure bodo po navedbah Štera morda tudi prilagodili, če se bo izkazalo, da so potrebe drugačne. Sredstva za delovanje bodo zagotovila ministrstva in vladne službe v svojih finančnih načrtih.
Začasna dodatna obdavčitev bank, ki jo je napovedala vlada, bo po navedbah finančnega ministra Klemna Boštjančiča urejena v zakonodajnem paketu. Pripravljen naj bi bil v dobrem mesecu dni. Na ministrstvu razumejo, da je bančni sektor zadržan do novih davčnih obremenitev, a si kot vlada želijo, da bi tudi ta sektor pomembno prispeval k obnovi Slovenije po avgustovski ujmi. Minister Boštjančič je o ukrepu včeraj povedal.
Odločili smo se, da bomo začasno dodatno obdavčili bilančno vsoto bank, in sicer v višini 0,2% za obdobje 5 let. Odločitev ni bila sprejeta čez noč, ampak smo do nje prišli skozi intenziven dialog z bankami, z opravljenim vrsto analiz v okviru Ministrstva za finance in tudi z upoštevanjem podatkov o poslovanju bank in podatkov, ki so bili na voljo od Banke Slovenije.
Podrobnosti davka bodo po njegovih besedah skupaj z bankami dorekli v naslednjih tednih. Zdaj pa je že znano, da bodo v predlogu zakona o obnovi upoštevali različen položaj posameznih bank in vpliv na njihovo poslovanje. Ob tem je minister dodal.
Hkrati bi pa, recimo ena stvar, za katero je pa že zdaj jasno, da bo to zakon deležen, to je, da bodo prostovoljna vplačila bank v ta sklad, se bodo odštevala od te obdavčitve bilančne vsote. Govorim predvsem zaradi tega, ker je največja banka napovedala, da bo prostovoljno v ta sklad za obnove Slovenije vložila približno 0,1% bilančne vsote. Tako da v tem kontekstu seveda tudi zelo pozdravljam to napoved NLB-ja.
Upa, da ji bodo sledile druge banke s takimi konkretnimi zneski, pa tudi drugi gospodarski subjekti, predvsem tisti, ki v teh časih dosegajo visoke dobičke, je še poudaril Boštjančič. Naši sodelavci so prvi dan kolesarskega romanja od Marije k Mariji z obilo dobre volje začeli v Veliki dolini, tik ob meji s Hrvaško. Sledilo je srečanje s prijatelji Radija Ognjišče v Brežicah, v domu za starejše občane ter prijazen sprejem v Cerkljah ob Krki. Koga vse so tam srečali, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Nekaj kolesarjev se je včeraj popoldne popeljalo v Brežice z vlakom, ostali so prišli na druge načine. Od tam smo se oglasili v vasici Gazice in obiskali naša prijatelja Tineta in Majdo, ki sta nam omogočila tudi spust po reki Krki. Po prenočevanju v Slomškovem domu v Brežicah smo romanje pričeli svetomašo v Veliki dolini, kjer nas je prijazno sprejel župnik Ludvik Žagar s Farani. Naj poudarim, da smo prav povsod deležni pristne gostoljubnosti in hvaležnosti, da se lahko srečamo v živo. Po čudoviti jutranji poti smo prikolesarili spet v Brežice. Takole nam je povedal župnik Ivan Šumljak, ki tam deluje skupaj z nekdanjim dolgoletnim župnikom Milanom Kšelo in duhovnim pomočnikom Petrom Marčunom.
Tole radicem za vse tisto, kar ste, kar prinašate in pa predvsem, kar nam podarjate. Še zlasti v teh časih, ki so bili zelo zahtevni za nami, ko smo to vas slišali in ko so ljudje poslušali, ne, da jim je bilo tisto tako prijetno in toplo pri srcu. Da lahko imajo nekoga, ko slišijo eno lepo besedo, molitev, predvsem pa tudi, da jih nekdo ne pozabi.
V srce se nas je dotaknilo srečanje z oskrbovanci Doma starejših Brežice, saj številni poslušajo naš radio. Veseli so nas bili tudi vsi zaposleni, med njimi fizioterapevtka Natalija Kamplet, ki je z radijem Ognišče povezana že od otroških let.
Radio Ognišče me je res spremljalo že iz otroških let. Tako zjutraj je bila v soboto vedno radio odprto, smo poslušali oddajo Iskrico, ne? In so res lepe spomini, ne? Tako da Jure Sešek je res taka res en takšen lik, ki nas spremlja že iz otroštva. Ne? Smo pa veseli tudi, da vse ostale glasove, ne, ki jih poslušamo, slišimo, da dobijo obraz.
Ob 12. pa ste lahko prisluhnili molitvi iz župnije Cerklje ob Krki. Tam že od leta 1946 bivajo sestre usmiljenke, ki so tesno vpete v življenje župnije in celotnega območja. Bogu hvala za vse dobre ljudi, ki jih srečujemo na poti, da si lahko pogledamo v obraz, kar je več kot le glas iz radija. Če bo vse po sreči, se zapeljemo še do Kostanjevice na Krki, prenočili pa bomo v Dolenjskih Toplicah. Bodite prepričani, da vrtimo pedale s posebno priprošnjo Mariji tudi za vse vas, ki nas radi poslušate in spremljate. Hvala.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Statistični urad o razlogih za veliko razliko pri oceni gospodarske rasti. Pri prvotni oceni določeni podatki še niso bili na voljo.
Škof Saje z direktorjem policijske postaje Novo mesto spregovoril zlasti o skrbi za ranljive.
Pokojni Janko Maček, dejstvo je, da brez resnice ne more priti do sprave.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Nesreča je na odstavnem pasu, zastojo za enkrat ni. Okvara tovornega vozila pa ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice zahod iz smeri Ljubljane ter tudi na primorski avtocesti na uvozu Postojna proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1 kilometer, na podravski avtocesti med priključkoma letališče Maribor in Marjeta pa je zastoj nastal pred delovno zaporo proti Ptuju. Nekaj počasnjenega prometa pa je tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Brezovici naprej proti Ljubljani. Sicer pa je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Cesta Bogojina-Gančani bo v Bogojini zaradi del zaprta še do jutri do 7. ure zjutraj, cesta Hrastnik-Zidani most pa je v Suhadolu zaprta dnevno med 7. in 17. uro, tako pa bo še do jutri. Za Radio Ognišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Ameriški državni sekretar Antony Blinken je nenapovedano obiskal Kijev. Sestal se je z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, napovedal naj bi tudi dodatno finančno pomoč za Ukrajino v vrednosti milijarde dolarjev. Velika Britanija pa je sporočila, da bo rusko zasebno vojaško skupino Wagner razglasila za teroristično organizacijo. Zakonodajni predlog bo notranje ministrstvo še danes predložilo parlamentu. Rusija medtem nadaljuje napade na Ukrajino. Zjutraj je znova napadla pristanišče Izmail na Donavi na jugozahodu Ukrajine, pri čemer je bil ubit en človek. V napadu sta škodo utrpeli tudi pristaniška in kmetijska infrastruktura v tem kraju, ki je po julijskem umiku Rusije iz sporazumu o žitu postal glavna izvozna točka za ukrajinsko žito in druge proizvode. Grčijo, Bolgarijo, Turčijo in Španijo so zajela huda neurja, v katerih je umrlo več ljudi. V Grčiji je padlo največ dežja v 24 urah, odkar v državi o tem zbirajo podatke. Tajfun Haikuj je na jugu Kitajske terjal dve smrtni žrtvi. Nalivi in vetrovi, ki jih je na jugu Brazilije povzročil ciklon, pa so zahtevali najmanj 21 smrtnih žrtev. Skoraj 6000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Prispevek Marijane Debevec.
Bolgarijo, Turčijo, Grčijo in Španijo so v ponedeljek zvečer zajela huda neurja z močnim dežjem, ki naj bi ustrajala vsaj še do jutri. Vremenoslovci opozarjajo na nove poplave, udare strel in močan veter. Nekaj mest je ostalo brez elektrike, motena je bila oskrba z internetom, zaprtih je več cest in železniških povezav. Poglejmo najprej v Bolgarijo. Po priljubljeni južni obali Črnega morja sta umrla najmanj dva človeka. Več sto turistov so evakuirali. Oblasti so razglasile izredne razmere in Bolgare pozvale, naj v omenjene letovišča ob današnjem državnem prazniku ne odhajajo. Poplave so bile sicer na črnomorski obali nekoč izredno redke. Zaradi podnebnih sprememb in nezadostne obnove infrastrukture pa so vse pogostejše. Tudi na zahodu Turčije sta umrli dve osebi. O dveh smrtnih žrtvah danes poročajo iz Istanbula, še štiri ljudi pogrešajo. Poplave so med neurjem in močnim dežjem seboj odnašale bungalove iz počitniškega naselja, poplavilo je ulice in hiše. V Grčiji je neurje Daniel zahtevalo smrtno žrtev. Oblasti so zaradi padavin brez primere prepovedale potovanja v številne osrednje regije države. Na Egejskih otokih so v nekaj sekundnih presledkih udarjale strele, medtem ko je na zahodu polotoka Pelopones toča opustošila letino oljk. V pristaniškem Volosu je v enem dnevu padlo toliko padavin, kot jih običajno v celi jeseni. V Španiji so v poplavah umrli najmanj trije ljudje, še trije so pogrešani. Osrednji del države so namreč prizadele rekordne padavine, zaradi katerih so zaprli ceste, podzemno in hitro železnico.
Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi neurij in poplav svetuje dodatno previdnost pri potovanjih v Grčijo, Turčijo in Bolgarijo. Vsi, ki se nahajajo na prizadetih območjih, pa naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti. V primeru, da bi potrebovali dodatno pomoč, pa naj se obrnejo na slovenska diplomatska predstavništva v Atenah, Ankari in Sofiji. Kako je mogoče, da je statistični urad gospodarsko rast za lani prvotno ocenil na 5,4 odstotka, zdaj pa je to oceno znižal na 2,5 odstotka? Direktor statističnega urada Tomaž Smrekar zavrača navedbe, da gre pri oceni za napako. Pojasnjuje, da je razlog za veliko razliko v upoštevanju podatkov, ki v času priprave prvotne ocene še niso bili na voljo. Več Marta Jerebič.
Direktor statističnega urada Tomaž Smrekar pojasnjuje, da so prvotno oceno popravili le do neke mere.
Izkazalo pa se je, da pač ta korekcija takrat ni bila dovolj velika. Namreč, mi enostavno nismo imeli zelo kakovostnega vira, da bi te stroške ocenili. Vsi se spomnimo posledice ruske agresije in trg energentov je bil zamajan.
Različni poslovni subjekti so kupovali energijo po zelo različnih cenah.
Surs pa teh podrobnih podatkov, koliko so plačali za energijo, ni imel in je zato naredil najboljšo mogočo oceno.
Maja so nato dobili več novih kakovostnih virov podatkov, na podlagi katerih se je končni rezultat precej spremenil. Novo izračunani BDP tako kaže, da je bila gospodarska rast lani glede na druge evropske države podpovprečna, ne pa tako robustna, kot so kazali prvi podatki. Revizije letne stopnje rasti BDP so sicer običajne, a ne s tako velikimi popravki. V zgodovini samostojne Slovenije je to največji popravek. Zato obstaja kar nekaj vprašanj, med drugim ali se je država zaradi prvotne ocene gospodarske rasti cene je zadolževala. Na finančnem ministrstvu ocenjujejo, da bi morala pozicija Slovenije ostati enaka. Je pa minister Klemen Boštjančič prepričan, da jih čaka kar nekaj dodatnega pojasnjevanja investitorjem in investicijskim bankam, kako je do take razlike v oceni rasti BDP prišlo.
Škofijo Novo mesto je na povabilo predsednika Slovenske škofovske konference in novomeškega ordinarija Andreja Sajeta obiskal direktor policijske uprave Novo mesto Igor Juršič. Po navedbah tiskovnega urada je škof med srečanjem poudaril skrb za dobro vseh ljudi, še posebej najbolj ranljivih. Jože Bartol.
Sogovornika sta se pogovarjala o izzivih v današnji družbi, v kateri tako krajevna cerkev v Novem mestu kot policija lahko skupno pripomoreta k varnosti in kakovostnemu bivanju prebivalcev mesta in okolice. Pri tem sta govorila o nasilju v družinah, s katerim se srečujejo policisti na terenu in kjer lahko cerkev po duhovnikih opozarja na to problematiko ter na različne načine pomaga žrtvam družinskega nasilja. Dotaknila sta se vlomov v cerkve in zakristije, ki jih je bilo v mesecih juliju in avgustu veliko prav na področju novomeške in ljubljanske policijske uprave. Policija aktivno preiskuje ta kazniva dejanja, za cerkev pa je pomembno, da poskuša s tehničnimi in drugimi sredstvi primerno zavarovati župnišča in kulturno dediščino, so navedli na Slovenski škofovski konferenci. Dodali so, da duhovniki po župnijah lahko skupaj s policijo veliko naredijo za varnost pešcev v jesenskih in zimskih dnevih. Hoja po cesti izven urbanih naselij, ki niso osvetljena in v katerih ni pločnikov, je lahko v večernih urah zelo nevarna za vse, ki ne uporabljajo odsevnikov ali svetlih oblačil, bodi si za otroke, ki pridejo peš k verouku, bodi si za tiste, ki hodijo k večerni maši.
Inštitut 1. oktober in ljudska iniciativa Glas upokojencev sta v Ljubljani pripravila že 7. vseslovenski shod upokojencev. V luči avgustovskih poplav je dobrodelen. Predsednik inštituta Pavel Rupar je o zakonskem predlogu, ki ga bodo v naslednji uri predstavili na Trgu republike, povedal.
Dali smo predlog, da pokojnine do 500 evrov prejmejo pokojenci po 500 evrov tega dodatka, od 800 evrov po 300 evrov, tako da približno bi vsak saj 1000 evrov imel, tiste največje pokojnine pa vseeno še po 100 evrov, tako da se mečken ublaži ta agonija, ta strah pred zimo.
V Šentjoštu nad Horjulom so se z mašo zadušnico in pogrebno slovesnostjo poslovili od rojaka Janka Mačka. Znan je bil predvsem kot zgodovinar in zbiralec medvojnih pričevanj. O tem je obširno pisal v reviji Zaveza od 90-ih let naprej. Prizadeval si je predvsem za resnico v zavesti, da sprava brez nje ni mogoča. Več o njem pa Tone Gorjup.
Kot so Janka Mačka označili na pogrebni slovesnosti, se je rodil leta 1931 v zavedni kmečki družini župana v Šentjoštu, mama pa je bila iz znane Žakljeve družine. Med vojno in po njej so veliko pretrpeli. Tudi Janko, čeprav mlajši, je dovolj star, da je ohranil žive spomine na ta čas, ni imel lahkega življenja. Na to kaže pot do diplome iz nemščine in angleščine. Zaposlen je bil v izvoznem oddelku podjetja Slovenija Les. Leta 1990 je bil med ustanovnimi člani Nove slovenske zaveze in kmalu zatem nepogrešljiv pisec revije Zaveza. 30 letja je polnil strani te revije in izdal 3 knjige o zgodovini revolucije in domačega odpora proti njej. V Kočevskem rogu in ideji spravi je v oddaji Moja zgodba na našem radiju med drugim povedal.
Kočevski rog z vsem, kar simbolizira, kjer je v prvem junijskem tednu 1945 mučeniško umrlo z molitvijo in odpuščanjem v srcu toliko mladih Slovencev, kjer so bili leta 2000 proglašeni slovenski pričevalci vere, je gotovo primeren kraj za molitev, za spravo in za razmislek o spravi.
Seveda pa ob tem razmisleku zelo hitro pridemo do najsprostnega dejstva, da brez resnice ne more biti sprave, je še dejal Janko Maček.
Na Filipinih se je pred slabo uro začela najpomembnejša tekma za slovensko moško košarkarsko reprezentanco na tem svetovnem prvenstvu. Izbranci selektorja Aleksandra Sekuliča tekmujejo proti Kanadi, ki je na stavnicah v rahli prednosti in je bila pred prvenstvom druga favoritinja za zlato medaljo, takoj za ZDA. V kanadski zasedbi je 7 igralcev lige NBA, kaj je o igri nasprotnikov pred tekmo dejal slovenski košarkar Jaka Blažič.
Imajo pokrito vsako pozicijo, tudi v obrambi so zelo energetski, zelo fizično igrajo, ni tako recimo kot Avstralija, mogoče oni res že celo prvenstvo kažejo to agresivnost, kar je mogoče nenavadno za NBA igralce, ampak vidi se, da so prišli doseči visoke rezultate na to prvenstvo in bo sigurno ena težka tekma.
Zmagovalec bo v polfinalu igral Srbijo, ki je včeraj izločila Litvo 87-68. Drugi polfinalni par pa bodo Združene države Amerike in Nemčija. Američani so nadigrali Italijane 100-63, Nemci pa Latvice z 81-79. Na moškem odbojkarskem prvenstvu so predtekmovanje končale ekipe v skupinah B in D. Na prvem mestu v skupinah presenečenj ni bilo. Slovenija brez poraza in Francija z enim porazom sta si priigrali najboljši položaj. Slovenska odbojkarska reprezentanca je sinoči v zadnjem krogu v Varni s 3-0 premagala gostitelje Bolgare. Najučinkovitejši mož slovenske reprezentanci je bil Rok Možič, ki je po zmagi povedal.
Mislim, da je nekaj najlepšega zmagati. Mogoče je še lepše zmagati pred polno dvorano tvojih navijačev, ampak tudi pred polno dvorano nasprotnih je nekaj lepega in lahko gremo z dobrimi občutki v osmino finala.
Odbojkari se bodo v petek pomerili s turško reprezentanco. Na kolesarski dirki po Španiji je na sporedu 11. etapa od Lerme do Lagune Negre. Slovenski as Primož Roglič je etapo začel s 4. izhodišča. V skupnem seštevku vodi Američan Sepp Kuss. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Imate težave s krčnimi žilami, bolečine v nogah ali utekanjem nog? Okrepite svoje vene s Flebavenom iz Krke. Flebaven. Lahkoten korak za zdrave vene. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne je pretežno jasno, ponekod piha vzhodnik. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 29 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, čez dan bo pihal vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo obete, v petek in soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, ponekod bo še pihal vzhodni veter. In še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj, Koper 30, piha severovzhodnik v sunkih do 25 km na uro. Celje, Murska Sobota, Bovec, Ilirska Bistrica, Idrija in Črnomelj 26 stopinj. Novo mesto, Kranj, Kočevje, Bohinjska Češnjica, Slovenj Gradec in Ptuj 25. Vrhnika in Mežica 24, Maribor 23, Jezersko 21, Listca jasno 19, Kredarica pa prav tako jasno 11 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med priključkoma Ajdovščina in Selo proti Vrtojbi. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je promet prav tako oviran, tokrat zaradi okvare tovornega vozila na izvozu Jesenice zahod iz Ljubljane. Zastoje pa beležimo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je kilometer, in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tam je upočasnjen promet na posameznih odsekih. Opozarjamo, da je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako da strpno, previdno, varno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. V mozaiku dneva pa boste lahko prisluhnili pogovoru s Katjo Jarc, ki na zavodu Iskreni izvaja zakonsko in družinsko terapijo, terapijo za otroke, mladostnike in odrasle ter delavnice in predavanja. V luči nasilja nad starejšimi v domu starejših v Trebnjem nas bo zanimalo, kakšen odnos imamo do starejših in kako z njimi vzpostaviti sodelovanje, tudi s tistimi, ki so bili močno prizadeti v zadnjem neurju. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.